بەڕێز کاکی واز فاوڕێز بۆ جەنابت من ژیار محەممەد منەبەشی کوردی کاکی وا ئەوەی کە لە ئەفغانستان ڕوویدا تاچەند ئەگەر و نزیکە کە لە عێراقدا ڕووبدات وەک ئەوەی کە هەندێک خەڵک پێیان وایە کە هەمان سیناریۆی ئەفغانستان لە عێراقیش دووبارە بێتەوە ئەمریکا لە عێراق ئەکشێتەوە.
بەڵێ زۆر سپاس. هیچ جۆر نییە ئەو سیناریۆی کە لە ئەفغانستان بینیمان سیناریۆی کشانەوەی ئەمریکا لە عێراق دووبارە بێتەوە بە تایبەتی ئیکە وەزعی یاخود ئەو هەمشتی کە ئەمریکا لە ئەفغانستان کردووە تیشتێکی زۆر دوور لەوەی نەکردووە لە عێراق. پارەیەکی یەکجار زۆر بوونی سەربازیەکی بەهێز هەر لە هەمان ساڵە تەقریبەن لە هەمان فترە یەک دوو ساڵیان بەین بوو کە هاتە عێراق و ئەم هەموو هێزە سەربازیانی هێنایە عێراق. وادی دیموکراسیەت و وادی سەقامگیری دا، وادی پێشخستن یاخود پێشکەوتن لە عێراق هەر وەکو ئەفغانستان هیچ لەم شتانە ڕوویان نەدا. بۆیە زۆر یانی ئەگەر لە ئەفغانستان بکشێتەوە بۆ لە عێراقیش نەکشێتەوە. ئێستا ئەمریکا زیاتر سەیری ناوخۆی ئەمریکا کات، ئەوەنە پێ ناچێ، ئەوەنە مهتەم بێت بە دەرەوەی بە وەزعی دەرەوەی وڵاتەکە، خاصەتەن پاش کۆڤید-19.
بەڵێ، باشە کاکی وا. لە عێراق و لە هەرێمی کوردستانە هەردوو بەشەکە، چه عێراق چه هەرێمی کوردستان، واتە حکومەتی ناوەندی و حکومەتی هەرێم، خاوەنی هێزی پێشمەرگە و خاوەنی سوپای عێراقین. ئایا پێشبینیەکەی کە مەبەسم لە ڕووی هێز و لە ڕووی بەرگری کردنەوە سوپای عێراق خۆی نەگرێت لە بەردەم هێرشی میلیشیاکانە وەک هەندێک دەڵێن؟
ئەوە فەرق هەیە لە نێوان حکومەتی هەرێم یاخود هەرێمی کوردستان و بەغا. لە بەغا بەناو سوپا هەیە، بەناو وەزارەتی ناوخۆ هەیە، بەناو وەزارەتی بەرگری هەیە، بەناو ئاسایشی نیشتیمانی هەیە. بەڵام هەموو ئەو دەستدام و دەستگایانەی کە هەن لە عێراق مەبڵێن بۆ حکومەتی بەغا هیچ متمانەیەکی وان نییە کە بتوانن ڕوبەڕووی هیچ جۆرە هێزێکی دەرەچی یاخود هێزێکی هێرشێکی ناوەکی ببنەوە. بینیومانە لە ڕابردوو کە چۆن داعش هات و توانی سێ محافظە عێراق بە چەند ڕۆژێک داگیر بکات، سوپای عێراق بەتەواوی ڕووخە. ئەو سوپایی ئەوسا لەگەڵ سوپایەکەی ئێستا هیچ فەرقێکی ئەوتۆی نییە. ڕاستە چەند سەرکردەیەکی سەربازی و ئەو جۆرە شتانەیان دەستکاری کردووە، بەڵام لە ناوەڕۆک ئەو سوپایی کە هەیە ئەو متمانەی نییە، یاخود ئەو باوەڕەی نییە کە بتوانێت کە پێویست کە بەرگری لە خاکی عێراق بکات، بە تایبەت کە نەیارەکانیان ئەو هێزە میلیشیانە ئەبن کە خۆیان بە هەویە عێراقین، بەڵام بە ئینتیما یاخود بە وەلایان بۆ ئێرانە. زۆر لە ئەندامانی ئەو میلیشیانە یاخود ئەو هێزانی کە سەر بە ئێرانن یاخود باوەڕیان بەو دەوڵەتی عێراق نییە بەو شێوەیە ئێستا لە ناو هێزە ئەمریکانی عێراق. بۆیە زۆر بە ئاسانی ئەتوانن کۆنتڕۆڵی وەزعی عێراقن میلیشیاکانی سەر بە ئێران. ئەمە لەلایەک ئەمە لە ناوچە شیعەکان، لە ناوچە سونەکان هێزی تر هەیە. جا باسە داعشە، قاعدەیە، هێزیی ئیسلامیە، شتێکی تر بێت وەکو لەسەر شکلی تالەبان بە هەمان شێوە. بەڵام لە مناطقەکانی ناوەڕاستی عێراق یاخود منطقە سونیەکانی عێراق احتیمالی پێکدادانی شیعە و سونە هەیە، چونکە زۆر لەو میلیشیانە لە ناوچەکانی ناوەڕاستی عێراقن. بۆ هەرێمی کوردستان وەزعەکە جیاوازە. هیچ هێزێکی ناوخۆ نییە کە ئەو هێزەی هەبێت یاخود هێزێکی کوردی نییە کە ئەو هێزەی هەبێت و بتوانێت لەگەڵ ئەمریکا ڕێککەوێت کە بێت و ئەو ناوچانە داگیر کات. ئیلا ئەگەر ئەمریکا مانایی نەبێت بۆ نمونە هێزی تورک یان ئێرانی بێن و ئەو ناوچانە داگیر کات، هێزی پێشمەرگە نزیکترە لە خەڵکەوەی ئەو هێزانەی تری کە لە ئەفغانستان.
بەڵام تاسە هەرێمی کوردستان خاوەن هێزێکی یەکگرتوو نییە.
ئەمە طبعاً ئەمە چالەنجی ئەساسیە، یاخود ئەمە تەحدای ئەساسیە بۆ وەزعی هەرێمی کوردستان کە ئەگەر بیانەوێت خۆیان بپارێزن لە گۆڕانکاری پێشبینی نەکراو ئەبێ ئەو ئامادەکاریە هەبێت و خاڵی دەستپێکی ئەو ئامادەکاریانە ئەوەیە کە هێزی پێشمەرگە لەلایەکی ترەوە دام و دەستگاکانی حکومەت و ئەمن و ئاسایش و ئەم شتانەی کە هەمانە لە هەرێم بە شێوەیەکی ڕاستەقینە ببنە یەک دام و دەستگا و دوور خرێنەوە لە کاریگەری حزبی بەسەریان. ئەوەی کە ئێستا ئەیبینین تاکو ئێستا زۆنی زەرد و زۆنی سەوزمان هەیە لە هەرێمی کوردستان و بەم شێوەیەش تا ئێستا ئیش کراوە. و بینیمان کە مەترسی یان تاژە بێتە سەر هەرێمی کوردستان بم لدو هزار و حفظه بيت بم ترتيبي استان ناتوان برگري بكن لكردستان.
باشا كاكيوا وزيري برگري امريكا راي گاند كا اول افغانستان رويدا وهو نبوني سر کردائك يقبل لولاتا اول عراق و دهاريمي كردستان او عنصره هي بهمان شوا؟
برأي من أقصي وزيري برگري امريكا دليلي جي قوري كان نزانين يان بروشي ناوخوي افغانستان امريكا بمصدري امريكي ياخد بشاويل كيجي امريكي سيري همو شوينيكاكا باتشيتا همو شوينيك بمصطلحي good guy and bad guy بياي باشو بياي خراب إشكا كهارجون لفلي مكاني عصاباتي امريكي ايبينين بو منطق و بم عقليتي كتاكو يسا إشيان كردوا او نتيجة كيبو لأفغانستان همان منطق و همان عقليتي شتاكو يسا لعراق بكارين هنا.
بله باشا عراق و هرمی کردستان چی بکابو اوی که اویل افغانستان روی دال عراقیش دوباره نبیتوه با عراقی کن خواهی
نبستم عراقی حکومتی مصطفی کاظمی تاکو اصلا نیتوانی و او ایزه بشان داد که هیچ لعنیک نتوانی بی پلماری عراق دا بوشی وی جنده نو خواهی اندره چی نتوانی تاکو اصلا شکل که دو سالی زیادتر لحکمه نیتوانی و یک بکوژی به خوبشان درکان بانوونه بگرید اما یعنی او هزه نیه ای او جلی استوه تاکشان او هزه امریکی کن اتوانی او هزه بخوی دروس که جی گوانه براستی حریمی کردستانی شکر رنگ اصلا تر بید بلان اگر بیتو لعنه سیاسی کن یک گرتو بین و ام یک گرتنه تنها قصه شعارات نبید یک خستنی دامو دزگر کن و دروس کردنی حکمتی چی راستقینه لحریمی کردستان.
بله که هیوا هندیک قسم دبینی که هندیک پیان و عراق و هرمی کردستان دتوانن پناه برن با ایران وکو بدیلیک اگر حالتی که امریکا لعراق شایو با ای همان چار نوسی افغانستان روبروی عراقی کانو دسلاتی حکومتی عراقی و هرم نبیتو اما با چونی که تا چند دروسته
بر رأی من اگر ناچار بکرین هر رو رگه چاره یعنی براسی اوی که لافغانستان بینی من امریکا اگر دست چه طالبان شوینی اگره تو دمیکا و قصه اکره او روشی در طبیعه لسر ارزی و واقع با حریم کردستان و عراق واضح است و دمیکی شباست روشت اکره امریکا بکشه تو ایران شوینکی پرکات ولو است ایران روش بر روش نفوذ و حیمنه و سیطره زیادتر ابه لحریم کردستان و عراق بلان به نتیجه اگر نیعنه او پرکردنوی ایران با او فراغی که امریکا بجه اهلت ابی بشه و دانشتن نک بیا خود بشه و کلاشی و کان لیک تگیش نک هبید لذی وانت صلاح دارانی عراق یا خود حکمتی عراق و دصلاح دارانی ایران.
باشه اگر امریکا بکشه تو جناب دا مجد بوکر که ایران جگه گریتو دا عراقا ایا خود ایران راست و خود جگه گریتو یا خود میلیشاکانی سر با ایران
ایتر زور بی که طبعا به شویچی راسخو نایی که ایران زور زیرکتره لامریکا لو بواره خوی به شویچی راسخو لیره نبیده سا ام همو کاریگری هی لسر عراق تا ام لحظه یک جندی ایرانی لعراق نی همی به دامو دزگه به در دسته عراقی ایشکه اکد بلان امریکی خوی به خوی بیتو به هز و به چکدار و به سر برزی و به عرضی عضلات و بیدیش من کده یکی چونه ایران به شویچی زور زیرکانه تل امریکا حاصل کنه که لروجلاتی نوراست.
بله امریکا لافغانستان روی دا پیمی که هجداری با سر کردکانی عراق با دا صلات عراقی به حرمی کردستانی شو؟
اگر هجداری بید با اوی پیم بود ری اگر امریکا درب چه لولاتکا تانوکو افغانستان تان لیده احتماله بلام پیامی هجداری عادتا با اوی که او کسی که پیامه که پی اگر کردانوی چی هبید یا شتیک بکن اوی که استعی بینین نکرم پیامه ده پیامی تر هبید حکومتی عراق لطوانینی هیچ جور آمده کاریک بکن بو خوش بو انسحاب امریکا لعراق و اوی که ایبینی تنها یعنی او پیامانی که ایبینی لافغانستان تنها اوی که او سیناریانی که بو لعراق رنگ روگ داد اگر امریکا بیتو بکشیتو لعراق بو حریمی کردستان طبعا وضعی جیوازه جور استقراری چی جیوازه لحریمی کردستان و هشتی چی زور کرس نیه اگر مصلحتی حزبی و تاکا کسی و یا خود شخصی با ولا بنده و دامو دزگاه سربازی و امنی رکو پیک دروز بکره لکردستان بلی احتمال زور لطوانه ام بید که هرمی کردستان بپریزن لتدخلات اگر بیتو طبعا او فراغی که امریکا بجای اهلی تسلیمی ترکیه نکرد همو خلق چاوی لیرانه بس این روح تیمالی چیزوره که او مصالحی امریکا لیره لگو ترکیه رکبه بلی من صحب بم تو وره شوی نکانم بگره و ده شوی نیوکو حریر یا خود او شوی نانی تر او بند کسر بازیانی که هن احتمال لگو ترکیه رکبه تو بیت اوان لشوی نی خویدانی
هندک پیان وای که عراق لروی استراتیجیو بو امریکا بایخی که گرنگی هی رنگ اویلی افغانستان کردی ما بسم کشانوی هی زکانی بو لعراق نیکد رای برایستان چی لو باری و؟
لو باورنیم افغانستانیش لروی استراتیجیو گرنگی خوی هی بو امریکا لسین نزیکا لروس نزیکا اوی عراقیش که ای بینی راست لیران و نزیکا لکنداو نزیکا لإسرائیل رنگ نزیک بی بلام اوی که ای بینی است امریکا لگل ایران هوله جور رکبتنی چی تر بکند که پیوستی با ترتیباتی سر ارز نبید یا خود با استراتیجی سر ارز ایران عراقیش در کود یعنی اونا او فرقی او پسودهی نیه با امریکا لروی استراتیجی و پاش کووید 19 استراتیجی امریکا زور واضح زور رونه که گوراوه لبونی لدروه که هیچ جور پریزگریشی با نکرد لکشتنی زیاده لچهارصد هزار کس لناو امریکا با اوی ام ویروس که بایه دستانه داران یا خود برای بدستانی امریکا سیری ناوی امریکا کن زیاده با خوب پرستن نک دروه
بله برایز هیوه محمود عثمان روشنامان و چاو دیری سیاسی سواستکی
زور سپس سواستکی